Není to zvláštní, jak okolnosti můžou změnit naše chování? Kdybych před 3 měsíci po Martinovi vzal dezinfekci a tady to také vystříkal, tak by to bylo bráno jako urážka. Jakože se oštítím a tak dále. A teď tady v těch podmínkách je to vlastně projev zodpovědnosti a to slušnosti. Ano. A to je něco, co mě hrozně moc baví, že vlastně Bůh nám vždycky dává úplně nový pohled na svět a že mnoho našich očekávání, mnoho našich projevů vlastně dokáže postavit vzhůru nohama. Měl jsem tady požadavky, abych kázal bez roušky. Snesete to? Jo. Teď si připadám, jak ten Mojžíš, když sněl tu, jak byl ozářen z boží přítomnosti, ne, že bych byl jako Mojžíš, ale budeme dneska mluvit o Mojžíšovi. A jak pouze v soukromí si sejmul tu roušku. A já mám tolik vtipů o koronaviru. Budu se muset držet dneska. A dnes budeme mluvit o Mojžíšovi a budeme mluvit o něčem, co je mi velmi blízké, jak ten příběh, tak vlastně to poučení z něho. Mám takovou specifickou věc. Vždycky, když dělám něco poprvé, tak jsem hrozně nervózní, rozechvělý, dávám si hrozný pacha a jsem takový jakoby prostě nejistý. Teď pomáhám kamarádovi s jedním projektem a abych se v karanténě nenudil, tak jsem se stal online koučem v jednom projektu. Udělal jsem e-learningový kurz, jak dneska jde všechno dělat online, že? A ještě mě jako pochválili, že jsem jim prý udělal rekord a tak. Ale protože jsem pastorační pracovník, to pro mě bylo většinou opakování, protože to nebylo tak složité. A přesto, i když jsem byl tak pozbuzován a říkali, ty jsi profík, tebe nepotřebujeme vést, tebe nepotřebujeme tadyto, tak přesto před svým prvním vlastně e-mailovým kontaktem s někým, kdo byl v nouzi, jsem se cítil hrozně nervózně. Než jsem poslal ten e-mail, tak jsem si ho nechal schválit od svého kamaráda, který je zkušenější. Prostě byl jsem hrozně nervózní. A tak jsem si všiml, že když dělám něco poprvé, tak jsem hrozně pokorný, učenlivý a opravdu se snažím, abych neudělal žádnou chybu. A počase dojde ke zlomu. Počase už mám zkušenosti, už vím, už mám ty znalosti a v tu chvíli už jsem takový ten suverén, co tam prostě hází ty rady, už se nepotřebuje radit, už nepotřebuje jako vodit za ručičku. Už nejsem tak pozorný, už se tolik neptám. Možná to máte podobně. Je to takový typický učinický model. Prostě, když vstoupíte do nové práce, tak se vás někdo ujme, zaučí vás a vy pak s chvěním přistupujete k tomu prvnímu zodpovědnímu úkolu, pak se podíváte, jako udělal jsem to dobře, jo? Čekáte, aby vám někdo řekl ano, jdeš správně. A po několika letech už tam prostě sedíte a naopak zaučujete druhé. Horší jsou lidé, kteří hned na začátku si myslí, že všechno umí a všemu rozumí a pak udělají nějaký průšvih, aby to za ně musíte zahladit. A nebo lidé, kteří jsou neustále nejistí a i když roky dělají tu samou práci, tak prostě chtějí vodit za ručičku. A pořád se plácejí v začátečnických chybách. Takže přijde mi, že je takový normální. A přemýšlel jsem, jestli něco takové funguje i v duchovních věcech. Jestli něco takového se týká i našeho duchovního života. A zatím musím ze svých zkušeností říct, že naprosto ne. Ve chvíli, kdy začnu spoléhat na své zkušenosti, ve chvíli, kdy nejsem pokorný, ve chvíli, kdy nečerpám sílu z Ducha Svatého, ve chvíli, kdy nemám oči upřené na Ježíše, tak si vždy napůjču. Moje učení je světské, moje rady jsou povrchní, jsem arrogantní a v podstatě nesnesitelný. Teď vás nechám přemýšlet nad tím, kdy jste mě takhle viděli. A jeden příběh z Bible mi vždy přijde na mysl. Je to příběh ze života Mojžíše a jak jsem řekl, mám k němu speciální vztah, protože to byla taková moje první biblická detektivka. A ten příběh se odehrává ve 4. knize Mojžíšově, numery 20. kapitola. verše 1 až 13, to je ten začátek té kapitoly. Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši. Tam zemřela Miriam a byla tam i pochována. Pospolitost neměla vody. Proto se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se dal s Mojžíšem do sváru. Naříkali, kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naše bratři před Hospodinem. Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli, my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí, ani pěstovat fíky nebo vinou révu, či granátové jablka, ba, není tady ani voda k napití. I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek. Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal, i svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko a řekl jim, poslyšte, odbojníci, to vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu. Na to Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody. Takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však Mojžíšovi a Áranovi řekl, protože jste mi neuvěřili, protože když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. To jsou vody Meriba, to je vody sváru, protože se Izraelci přeli s Hospodinem, on však mezi nimi prokázal svou svatost. Proč detektivka? Protože když jsem to četl poprvé, bylo mi asi 19 let, byl jsem čerstvý věřící a najednou to čtu a znáte to, jako je to čtvrtá Mojžíšova, jo? Takže prostě druhou, třetí Mojžíšovu čtete o Mojžíšově v těch velkých věcech, co pro Boha udělal. A najednou jeden takový malý příběh a Bůh se hrozně naštve a řekne Mojžíšovi, a ty nevstoupíš do zaslíbené země. Nebo to, co si teď celý roky dělal, to, k čemu si celý ty roky směřoval, se nestane. Že si něco hrozně pokazil. A mě to hned nebylo zjevné, jako co udělal tak strašného. Přišlo mi, že se Bůh chová malicharně, že dělá z komára velblouda a tak dále. Časem jsem zjistil, i tady, když jsem si dělal průzkum ke kázání na internetu, že je to obvyklá otázka, že i dnes prostě mě trápí, co se tam vlastně stalo. Proč byl Bůh tak vytočený? Jak říkám, zkuste se opravdu žít do situace Mojžíše. Vyrostl v Egyptě, působil tam, musel utéct, protože se dostával svého lidu. Pak byl mu kolem 40, pak nějak 80 se tam jenom vrací s božím posláním, protože mu Bůh zjevil v hořícím keři. Bojuje, svádí neuvěřitelnou epickou bitvu s faraonem, je to souboj doslova božstev. Poráží faraona, poráží faraonova vojska, prochází skrz moře. Mluví tváří v tvář s Bohem, sepisuje boží zákon, předává boží zákon jeho lidu. Xkrát musí vzdorovat tomuhle lidu. Xkrát za ní prosí, říká, ne Bože, já vím, že to hrozná parta, nedávej mi jinou, já to s ním nějak zvládnu. Dostal tu nabídku od Boha poté, co udělali toho býka, tak mu řekl Bůh, hele, tohle je marný, já ti dám jiné lidi. Takže všechno tohle svádí a s tím jediným cílem, aby dovedl boží lid do zaslíbené země, do země Abrahamovi, do země oplývající mlékem a strním. A najednou udělá jednu věc a tohle všechno je pryč. Jak hořké to pro ně muselo být. Takže jsem přemýšlel, co se tam stalo a tehdy poprvé jsem začal používat ty malý písmenka dole na stránce, které do té doby pro mě byly taková jako zvláštní věc. A udělal jsem takovou detektivní práci, hledal jsem ty odkazy a všechno možné. A přišel jsem na to a já věřím, že i vy také už dávno. Takže což je to ten Mojžíš s Áronem, nebo to jenom Mojžíš, i Áron byl potrestán, udělali. Instrukce zněly jasně. Vezmi hůl, všechny svolej, promluv ke skále, vyveď vodu a všechny napojíš. Co udělal Mojžíš? Vzal hůl, všechny svolal, prohlásil lidi za rebely a se slovy, to vám tedy máme z této skály vyvést vodu, udeřil do skály a proklnul se dvakrát. A voda vyšla. Asi už všichni vidíme, v čem byl problém. Mojžíš byl poněkud kreativní a místo promluvy ke skále do ní začal bušit hůl. Čím byl teda ale zakopaný ten pes? Protože Bůh ho osočuje z nevíry. A z toho, že mu nevzdal slávu před Izraelci. Znalci písma asi tuší, že tenhle ten příběh není osamocený. Že tohle nebyl první případ, kdy ten lid rebeloval. Tohle nebyl první případ, kdy měli žízeň a chtěli vodu. Už dříve se stalo něco podobného. Izraelský lid byl prostě pouště, měl žízeň, začal nadávat, Mojžíš šel za Bohem a dozvěděl se, že má vyvést vodu ze skály úderem hole. To byl ten první případ. A najednou už mi to začalo dávat smysl. Když se to stalo poprvé, Mojžíš byl pokorný, pozorný a řídil se radama. Nevěděl, co má dělat a plnil Boží přikázání do puntíku. Nyní byl v podobné situaci a možná už si tolik nedával pozor. Možná si říkal, jo, vzít hůl, já už vím. Přijít ke skále, udeřit. A radši dvakrát, ať je změna. Už ta jeho slova. Často, když máme nějakou konkrétní větu v Bibli, tak už ty konkrétní věty nám, ta věta je tam proto, aby jsme trošku tušili, o co jde. To vám tady máme vyvést vodu ze skály. Zní poněkud, dovol bych si říct, tak jakoby showmansky, nafoukaně. Ale nevím to, jo? Není tam to znamená jeho výraz, jeho postoj. Těžko říct. Někteří písmáci se Mojžíše zastávají a říkají to ono my, že může znamenat já s Áronem vám tady máme vyvést vodu ze skály. A nebo to může být jako já s Bohem vám tady máme vyvést vodu ze skály. Ale z kontextu příběhu a vzhledem k tomu, co následovalo, bych si dovolil říct, že mi to trošku připomíná jako tu kouzelnickou show z Las Vegas. Jo? Dámy a pánové, dnes a pouze dnes vám zde vyvedeme vodu ze skály. Leďte. Bum, bum. A vytryská voda. Nechci Mojžíš malovat černě, nechci si z ní dělat srandu, je to můj hrdina. A proto jsem hledal dál a přemýšlel jsem a všiml jsem si ještě jedné takové věci. Celý ten text začíná takovým malým, nenápadným, smutečným oznámením. Zemřela Miriam a byla pochována. Áronova žena, významná postava. Takže bych řekl, že Áron s Mojžíšem, oni truchlili. Oni zrovna přišli o blízkou osobu. Si představte, vy truchlíte, chcete být sami a najednou k vám přijdou lidi, a znovu vás otravují s tím, s čím jste jim jednou pomohli. Lid, který prostě xkrát byl svědkem božích zázraků, tak zase mele furt to samé. Proč jste nás vyvedli do pouště? Proč jsme radši neumřeli? Proč jsme odešli z toho úžasného Egypta, kde bylo tolik jídla a tolik pití? Je to vlastně furt to samé, roky a roky to samé. Zase zapomněli, že jsou v rukou živého Boha a zase skrze existenční problémy hazardovali se svou věčností. Že jeden autor vypíchnul tady ten příběh a přichází s takovou teorií, že to Mojžíš prostě nedal. Že prostě Mojžíšovi lidově bouchli sazy. Že mu ujeli nervy. Že ho ti lidé tentokrát tak vytočili. Že jim chtěl tak ukázat, že jejich nářky a stěžování jsou úplně bezpředmětné, že zapomíná to nejdůležitější. Ukazovat svým životem na Boha. Možná stejně jako my se dostáváme, tak se dostal do známé situace, byl pod tlakem, byl emocionálně nestabilní, reagoval reflexivně, bez přemýšlení, živočišně. A to je to nebezpečí, co nám Bible říká. Tento druh myšlení se Bible popisuje jako ten tělesný. Situace byla podobná, řešení bude podobné. Udělám to tak, jak minule. A pointa je v tom, já vlastně toho Boha ani nepotřebuji. Já to vlastně zvládnu i bez jeho instrukcí tentokrát, protože já už vím. Možíš se před celý Izrael postavil a strhl pozornost na sebe. To je ta druhá výtka. Před celým shromážděním jste mi nevzdali úctu. A Aaron ho v tom podporoval. Nevíme přesně jak. Nemáme žádný záznam přesně, co se stalo. Možná už jenom tím, že ho nechal tohle udělat, že neprotestoval, že ho nezastavil. Oba byli shledáni nespůsobivými pro svou roli, to znamená vedení Božího lidu. A tak jim byla tato funkce odňata. Co je pro mě nejstrašnější na tom příběhu je, že Mojžíš byl popisován jako ten nejpokornější z lidí. A zde vidíme toho nejpokornějšího z lidí, jak se staví na místo Boha. Tu chvíli si říkám, jakou já mám šanci. Protože nevím, jak vy, ale já se v tom příběhu vidím velmi zřetelně. A když jsem měl své první pastorační sezení, vůbec nevím s kým, ale naprosto si pamatuju, jak jsem tam seděl rozechvělý, jak jsem se modlil půl hodiny před tím, jak jsem během celé té doby jsem se modlil jenom takový to, nebyla to nějaká soustředěná modlitba, jo? Já když jsem zestresoval, jak to taková ta modlitba, ať neudělám chybu, ať neudělám chybu, ať mlčím, jo? Ať ho nechám mluvit a tak dále. Bral jsem to velmi seriózně. Vše, co ten člověk říkal, jsem se snažil opravdu brát vážně. Snažil jsem se mu zprostředkovat Boží moudrost. Ne svou, ale tu Boží. A později jsem se přistěhoval, že už jsem takový laxní, že moje příprava před tím pastoračním sezením už není taková. A že když si nedám bacha, tak najednou už přestanu poslouchat toho člověka, protože už je takový to, aha, ty máš tenhle problém, jo, tak ti nechám ještě dopovídat a pak ti řeknu řešení. Protože já už tahle situace byl. Musel jsem na sobě zase začít pracovat, musel jsem umlčovat ten vnitřní hlas, který říká, to znám, to už jsem slyšel, ani to nemusíš doříct, mám 100% funkční řešení pro tvůj život. Ať si o tom ty nebo Bůh myslíte, co chcete, já už vím. Kolikrát jsem dostal rady od druhých lidí, ve stylu, když já jsem měl tenhle problém, tak mě pomohlo toho. Už je to pomůže u tobě. Takové rady můžou fungovat v případě údržby domu. Ale člověk a jeho srdce jsou tak složitá a nevyzpytatelná věc, že často spíš nefungují. To, co funguje nám, vůbec nemusí fungovat druhým. Protože se narodili do jiného těla, do jiné rodiny, prožili jiné věci a jejich situace může být podobná, ale může být naprosto diametrálně odlišná od nás. Vždyť Bůh je tak kreativní a každého z nás stvořil individuálně. Proč bychom jinak nedostali zase instrukci v Novém zákoně, který by odpověděl na každou naší životní situaci? Proč místo toho jsme dostali Ducha Svatého, divoplného rádce, který dokáže reagovat na každou situaci v našem životě konkrétně radou? Nemáme už mrtvou literu, máme živého Boha. Kolikrát jsem viděl církve, které dělali něco, a dělali to léta. A když si to začalo s nějakou myšlenkou, když si to začalo s nějakou kreativitou a mělo to nějaký směr a cíl. A oni to dělali stále. A možná je to pěkné, a možná to i nese nějaké ovoce. Ale ta otázka zní. Ptáte se ještě Boha, jestli to máte dělat? Ptáte se Boha, jestli nemáte náhodou dělat něco jiného, nebo děláte to, co jste dělali vždycky, protože to funguje. Bez přemýšlení děláte to, co v minulosti zafungovalo. Jako Mojžíš. Jeden z mých učitelů, to když si shrnul takovou debatu o jisté úspěšné pastorační léčbě, kterou začali někteří slepě používat na všechno možné, protože to zafungovalo tady, proč by to nezafungovalo jinde. Když mám kladivo, všechno je hřebík. To znamená, že chodíte, u vás to zafungovalo, tak to prostě bušíte do ostatních a doufáte, že to prostě sedne. Problém tohoto všeho je v tom, že pokud jsme už hodně zkušení a hodně jsme toho zažili, tak už vlastně Boha vůbec nepotřebujeme. protože máme to své kladivo, máme tu svoji hůl. A když ta voda nevyjde poprvé, tak do toho bouchneme dvakrát. Protože už na všechno máme vyzkoušené strategie, postupy, zkušenosti. Případně si to vyčteme u oblíbeného autora, co jemu zafungovalo, protože vždycky zafungovalo i u nás. A žijeme podle toho. Jeden z citátů, který mě poslední dobou zasáhl, je to můj přítel z Ameriky, můj známý pastor, a poslední dobou už je v důchodu a už jenom prostě troustí ty perly a já jeho tam. Tak on tam dal takový citát od C.S. Lewise. Má představa o Bohu není božsky nedotknutelná. Potřebuje občas prožít otřes. A je to on sám, kdo s ní pokaždé zatřese. Vždyť Bůh sám je ohromným obrazoborcem. Nemohli bychom vlastně říci, že toto otřásání obrazu a představami je jednou ze známek jeho přítomnosti? Vrcholným příkladem je Kristovo vtělení. Rozbíjí všechny dřívější představy o Mesiáši. Mám rád svět. Přesně mluví o tom, že když přišel Mesiáš, tak byl nepřijat. Protože všichni věděli, jak má Mesiáš vypadat, jednat, co má dělat. A to, co dělal Ježíš, bylo absolutně mimo. To znamená, není Mesiáš. To byli ti, co se slepě drželi toho zákona. To, co vyčetli, to, co slyšeli, to, co byli učeni. Ty, co nechali sobě promlouvat Ducha svatého, ty, co se ptali Boha, ty řekli, hle, Mesiáš. Setkal jsem se s tím, že už poslední dobou je taková už pozitivnější hláška. Jestli ta korona přinesla něco dobrého, tak tohle. Že už se dostáváme z té krize. Takže vždycky po krizi, když krizi úspěšně ustojíme, tak přichází to dobré, jsme si něco poučili. Takže poslední dobou už lidé začínají říkat takové to. Je tohle dobrý, jako je z korony. Tak jestli něco korona krize dokázala, co jsem já teda moc oceňuji, tak určitě otřásla světem takové té typické křesťanské nedělní docházky. Jsem křesťan a důkazem je, že chodím každou neděli do kostela. A najednou to nešlo. Já sám jsem si musel na následujících měsících pokládat otázku, co ze mě skutečně dělá následovník Ježíše Krista, když nemůžu chodit na shromáždění, když jsem zavřený doma. Přál bych si, abychom si odnesli tady tu lekci, že Bůh nesnáší naše metody založené na našich zkušenostech. I když jsou to zkušenosti s ním, i když jsou to založené na duchovních zkušenostech, nesnášíš to s ním nekonzultujeme. To byl právě problém Ježíše, který přišel a všechnu tu vysokou teologii těch učenců té doby. Řekl jsem Ježíše, správně. Já mám dva hlasy, hlas Ducha svatého, hlas mé ženy. Nebudu takový heretik, abych řekl, že jsou oba stejně důležité. To byl právě problém Ježíše, který přišel a všechnu tu vysokou teologii a duchovní praktiky té doby obrátil vzhůru nohama. Doslova je smetl se slovy. Tohle nebyl původní boží záměr, to, co tady děláte. Takhle to Bůh nemyslel. Také to napsal a vy jste to pokroutili. A ještě k němu mluvil a říkal, jste zatvrzelého srdce. Neposloucháte Boha. Máte uši a neslyšíte, máte oči a nevidíte. To byl ten problém, který měl Ježíš s lidmi té doby. A věřím, že je má i dnes. Má výzva dnes zní takto. Pojďme být společenstvím, které nedělá věci jen ze zkušenosti. Své činy. Ale které aktivně a neustále v modlitbách hledá Boží vůli. Konkrétní Boží vůli pro sebe i pro druhé. Představte si ten rozdíl. Jaké by to bylo, kdyby každý, než by začal dávat rady a po naučení, se dopředu zeptal Boha. Mám teď radit? Mám teď poučovat? Já věřím, že v drtivé většině těch případů vám Duch Svatý říká, radši teď mlč. Ptejme se, co mám udělat teď. Není to poprvé, a tohle je jiný člověk a jiná doba. Bože, mám udělat to samé nebo něco jiného? Myslím, že je v našich silách dát si takový závazek, že před každým rozhodnutím dáme prostor Bohu. A zeptáme se ho na jeho vedení. A budeme skutečně poslouchat to, co říká. A pak nám bude dovoleno spatřit zemi zaslíbenou. Protože náš Bůh je Bůh milosrdný. Co na tom příběhu úplně nejhezčí, že když Mojžíš s Aaronem to totálně, totálně pokazili, ta voda z té skály stejně vyšla. A lid, i dobytek, byl napojen. Že máme milosrdného Boha, který dokáže akceptovat naše chyby, který ale je nesmizitelný, pokud jde o naši pýchu a o naši zatvrzelost. Tak prosím, v této síle, pojďme dál. Děkuji za pozornost. Domluvil jsem.
Máme dva.